με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο.
Αυτό είναι ένα special podcast με τον Παύλο Τσίμα.
Αυτό είναι ένα podcast σε αυτή την έκτακτη σειρά που έχουμε ετοιμάσει, καθώς είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι, βασανιζόμαστε από τους φόβους για τον κορονοϊό και από τις αγωνίες για την επόμενη μέρα.
Γενικά εμένα δεν μου αρέσει και θα ήθελα να μην το βλέπω να γίνεται, να κάνουμε μεγαλομανείς προβλέψεις και με μια έτσι ισχυρή δόση τρόμου και φόβου για το τι θα γίνει έπειτα από πολλούς μήνες, όταν μπροστά μας έχουμε φαινόμενα των οποίων τις παραμέτρους εκδήλωσης, διάδοσης και επίδρασης δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια. Και όχι μόνο εμείς που ασχολούμαστε με τα οικονομικά. Εδώ δεν τις γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι είναι εξαιρετικά ειδικοί στον τομέα της πανδημίας. Έτσι λοιπόν θα μου επιτρέψετε να μην ενδώσω στο πειρασμό έτσι, της καταστροφολογίας, να μην τρομοκρατήσω τον πληθυσμό ή όσους μας ακούσουν εν πάση περιπτώσει και να πω ότι αυτό το οποίο προέχει τώρα είναι η διάσωση της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνίας και της κοινωνικής συνοχής και της αίσθησης ότι ανήκουμε σε ένα κοινωνικό σύνολο από κοινού. Λοιπόν, διότι αν αυτό χαλάσει, αυτό είναι που θα φτιάξει δύσκολα. Τα οικονομικά με το ένα με το άλλο κάπως θα γίνουν.
Αυτή η απάντηση με ξάφνιασε. Γιατί όλες αυτές τις μέρες βομβαρδιζόμαστε από αναλύσεις και προφητείες για μια επερχόμενη οικονομική καταστροφή, μια μεγάλη ύφεση που θα μπει από την πόρτα μας όταν ο κορονοϊός βγει από το παράθυρο. Είχα σκεφτεί να ζητήσω τη γνώμη ενός σημαντικού οικονομολόγου. Ο Νίκος Χριστοδουλάκης είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και έχει διαχειριστεί ο ίδιος ως υπουργός τις τύχες της ελληνικής οικονομίας για σχεδόν 10 χρόνια. Το ρώτησα λοιπόν τι πρέπει να περιμένουμε, τι θα συμβεί στη ζωή μας, στην οικονομία, όταν η πανδημία περάσει. Στην αρχή δυσκολευτήκαμε, γιατί το Skype μας έκανε ενάζια, αλλά στο τέλος συνδεθήκαμε. Το ρώτησα λοιπόν, τι να περιμένουμε.
Κύριε Τσίμα, νομίζω ότι είναι αρκετά πρόωρο να κάνουμε ποσοτικές εκτιμήσεις για αυτό το οποίο θα συμβεί, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν έχουμε ακόμα μία εδρεωμένη άποψη και τακμηριωμένη για το πώς ακριβώς θα τελειώσει αυτή η πανδημία και πότε. Είναι άλλο πράγμα αν τελειώσει τέλος του μηνός, άλλο πράγμα αν τελειώσει τον Ιούνιο, άλλο πράγμα αν τελειώσει το Σεπτέμβριο. Το δεύτερο είναι ότι επίσης δεν ξέρουμε τι πληγές και προβλήματα θα αφήσει πίσω της.
Υπάρχουν καλά σενάρια που λένε ότι με το που θα κοπάσει η πανδημία σε κάποιο χρονικό διάστημα, η οικονομική δραστηριότητα θα ξαναπάρει μπρος και μπορεί να ξαναπάρει μπρος με επιτάχυνση. Υπάρχει η θεωρία ότι πάμε για μια μεγάλη κρίση, έχει διατυπωθεί από πολλούς συναδέλφους σας, ότι πάμε για μια κρίση που θα είναι η μεγαλύτερη από τον πόλεμο και ύστερα, για τον κόσμο ολόκληρο.
Ναι, υπάρχουν όλα αυτά τα ενδεχόμενα και τα σενάρια και οι πιθανότητες. Απλώς αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να ζητήσω από όλους αυτούς τους μάντης κακών είναι να μου πούνε τι έχουν στο μυαλό τους όσον αφορά την ημερομηνία λήξης της πανδημίας. Εάν αυτοί το ξέρουν, να μας το πούνε, έτσι ώστε να αρχίσουμε και εμείς να μπαίνουμε στα σενάρια αυτά και να τα δημιουργούμε. Αυτό που λέτε είναι μια θεωρία που βασίζεται στην υπόθεση ότι όλο το χρόνο φέτο, το 2020, θα το περάσουμε σε μια παρόμοια κατάσταση σκληρού περιορισμού και αυστηρού περιορισμού. Αυτό είναι μια ακραία εκδοχή, η οποία δεν έχει βεβαιωθεί ότι θα είναι η μόνη δυνατή. Μπορεί να υπάρχουν και υπάρχουν ήδη και άλλες εκδοχές, ήδη ακόμα και στην Ελλάδα, που ακολουθεί ένα πιο αυστηρό πρότυπο οδηγιών και συστάσεων. Υπόθηκε ότι μέχρι τέλος Απριλίου θα είναι αυστηρά τα μέτρα και μετά θα εξεταστεί μια βαθμιαία επιστροφή στην κανονικότητα. Λοιπόν, το σημειώνω εγώ αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ζήσουμε άλλους 8 μήνες αυστηρού περιορισμού. Μπορεί να είναι πολύ λιγότερο. Εγώ δεν θεωρώ σκόπιμο να μεγενθύνουμε και να μεγιστοποιούμε τις αρνητικές προσδοκίες. Θα αποσυντονιστεί όλη η κοινωνία. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα. Θα διασπείρουμε πανικό και μετά ο πανικός θα ξανασπέρνεται και θα αυγατήσει σε όλους τώρα και θα τους κυριεύσει όλους. Νομίζω ότι είναι λάθος κοινωνική και οικονομική αντίδραση αυτή. Να σας πω πολύ πρακτικά, κύριε Σήμα. Ο χρόνος έχει 50 εβδομάδες. Πολύ χοντρικά, κάθε εβδομάδα απόλυτης απραξίας στην οικονομία αφαιρεί 1,5 με 2% του ΑΕΠ. Έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, η οικονομική δραστηριότητα με το lockdown που έχει γίνει με τόσο αυστηρό τρόπο, ας πούμε ότι είναι γύρω στο 50 με 60% αυτό που θα ήταν διαφορετικά. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάθε εβδομάδα, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, χάνεται 0,7% του ΑΕΠ ή το μήνα χάνουμε 3%. Λοιπόν, αυτό είναι ένας πολύ χονδροειδής υπολογισμός, προς το έτσι μην το πάρετε ως δεδομένο. Απλώς είναι λίγο ενδεικτικός για το τι πράγμα είναι αυτό που λέμε ύφεση και ενδεχόμενη ύφεση. Φυσικά, αν κρατήσει 6 μήνες θα έχουμε 20%, αν κρατήσει 3 θα έχουμε κάτω από 10 ή γύρω στο 10. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά δεδομένα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Και πιστεύω ότι μέχρι τώρα και με τις πιο έτσι εύλογες εκτιμήσεις για τη διάρκεια της κρίσης που γίνονται διεθνώς, το οποίο είναι γύρω στο τρίμηνο με τρίμηνο, έχουν οι οικονομίες και ιδιαίτερα οι προηγμένες οικονομίες τη δυνατότητα να επανακάμψουμε σε ένα σχετικά εύλογο χρονικό διάστημα ενός ή δύο ετών. Έτσι, στην Αμερική θα χρειαστεί να πέσουν 2-3 ή 3-3 όπως λένε τώρα και ένα ανάλογο ποσό πρέπει να φανταστούμε στην Ευρώπη. Άρα, εγώ δεν θα ήθελα να βλέπω τα εφιαλτικά σενάρια τα οποία μιλούν για αρμαγεδόνα οικονομικό, διότι μετά θα έρθουν αυτοί που τα λένε και θα πούνε, ξέρεις, είναι τόσο μεγάλη καταστροφή που δεν μπορούμε να την καλύψουμε. Άρα θα αποδεχτούμε ένα μέρος της. Άρα γιατί να προετοιμαζόμαστε εμείς τώρα να κάνουμε μια στρατηγική επιδιόρθωσης και ανάκαμψης αυτό που πάθαμε, αφού είναι τόσο μεγάλη, και να ζήσουμε με αυτήν. Πίσω από τη διασπορά ανεξέλεκτου φόβου και απίστευτων σενάριων, θεωρώ ότι επειδή προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι όπως θα βλέπω τα πράγματα, ένα μάτι το οποίο δεν είναι ούτε απίστευτα αισιόδοξο, αλλά ούτε και ολοκληρωτικά απεσιόδοξο, βλέπω ότι τα πράγματα θα είναι επανορθώσιμα. Και αυτό το οποίο προέχει τώρα είναι να διαμορφώσουμε εκείνες τις συνθήκες που θα το κάνουν. Όπως για παράδειγμα λέμε τώρα για το σπίτι μας, να οργανωθούμε να έχουμε ένα ευρωομόλογο μεγάλη ισχύος έτοιμο για να δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε.
Υπάρχει ένα παράπονο ότι κατά κάποιο τρόπο για την Ελλάδα αυτό ήταν μια μεγάλη ατυχία. Πάνω που έβγαζε το κεφάλι από το νερό μετά από 10 χρόνια κρίσης, πρέπει να ξανασυζητάει για μέσα ώστε να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες μιας καινούργιας κρίσης. Είναι, πώς να το πει κανείς, είναι μια ατυχία, είναι μια αδικία της ιστορίας.
Εντάξει, αλλά αυτό τώρα δεν πρόκειται να προκαλέσει αισθήματα αγάπης και δάκρυα σε κανένα στους διεθνείς οργανισμούς. Δεν πρόκειται κανένα να κλάψει για αυτό που λέτε. Αυτό αφορά εμάς και πιστεύω ότι αυτό το οποίο έχει κάνει, για να δούμε και τη θετική του πλευρά, είναι ότι ακριβώς επειδή περάσαμε μια δεκαετία κρίσης, κάνω μια παρένθεση, η οποία σε μεγάλο βαθμό ήταν υπερβολική και υποστήκαμε πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία χρειαζόταν για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πολύ περισσότερα υποστήκαμε και θα μπορούσαμε και εμείς να έχουμε έτσι ακολουθήσει το συντομότερο δρόμο άλλων κρατών. Εν πάση περιπτώσει, όμως, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό έχει κατά κάποιο τρόπο έτσι, έχει εδραιώσει μια ψυχραιμία στην ελληνική κοινή γνώμη και μια, θα ήθελα να πω, στοικότητα, αλλά ίσως δεν είναι κατάλληλη έκφραση, για το πώς αντιμετωπίζονται τα δύσκολα. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι ένα μέρος αυτής της περίφημης και περήφανης ψυχραιμίας την οποία επιδεικνύει ο ελληνικός λαός και η ελληνική κοινωνία σήμερα, αλλά και της ταχύτητας με την οποία αντέδρασε και η κυβέρνηση, αλλά και συνολικά η κοινωνία, εν μέρη αποτελεί μία παρακαταθήκη της προηγούμενης κρίσης, μία παρακαταθήκη σοφροσύνης. Και αυτή είναι μία εκτίμηση την οποία κάνω και πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό ισχύει.
Συμφωνώ. Μας άφησε μια σοφία, φαίνεται, και την επιδεικνύουμε τώρα.
Έτσι νομίζω. Και πιστεύω ότι ουδέν καλό αμυγές κακού. Αυτό όμως δεν έχει σημασία. Σας λέω έτσι και που τα λέμε, κανείς στον κόσμο δεν πρόκειται να δακρύσει για την τύχη των Ελλήνων. Μόνο εμείς θα τα λέμε και θα τα ακούμε και θα πρέπει να τα σκεφτούμε.
Σωστά.
Εμείς έχουμε και ένα άλλο θέμα, το οποίο ανεφύγει προσφάτως. Όλα τα κράτη τώρα στην Ευρώπη και αλλού αντιμετωπίζουν το κίνδυνο της πανδημίας. Επίσης, να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο της πανδημίας και τον κίνδυνο της Τουρκίας. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Επειδή έχει επέκταση τώρα μια ύφεση 15 ημερών για διάφορους λόγους, επειδή και η Τουρκία έχει εσωτερικά προβλήματα, πάρα πολύ γρήγορα θα ξαναβρεθούμε σε μια κατάσταση πιθανής εμπλοκής με το πρόβλημα αυτό. Και η πανδημία, να είστε σίγουρος ότι κάποτε θα περάσει. Κάποτε θα βρεθούν εμβόλια, κάποτε θα υπάρξουν στρατηγικές και όλα αυτά. Η τουρκική απειλή δεν θα περάσει ποτέ. Και θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια μακροχρόνια στρατηγική, έτσι ώστε να δυναμώσουμε και σαν κοινωνία και σαν οικονομία και σαν έθνος, προκειμένου να αντιπαλέσουμε αυτή την πολύ πιο μακροχρόνια, πολύ πιο ύπουλη και πολύ πιο καταστροφική απειλή. Και αυτός είναι ένας λόγος της ωριμότητας και στοϊκότητας που δείχνει η ελληνική κοινωνία. Διότι, όπως είπατε και εσείς, αφενός δεν έχει εξέλθει μιας κρίσης, αφετέρου περιμένει και μια επόμενη εξ Ανατολών.
Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο και να γυμνάσαι περισσότερο. Ενώ σε βοηθάει να παρακολουθείς την υγεία σου, να μετράς τους καρδιακούς σου παλμούς και προσαρμόζεται στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες. Με το Apple Watch μπορείς να κάνεις τα πάντα απευθείας από τον καρπό σου. Μένουμε σπίτι, μένουμε υγιείς και fit.
Ένα θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Τι μέτρα πρέπει να πάρει η κυβέρνηση ώστε να σωθεί ό,τι σώζεται, να είναι μικρότερες οι συνέπειες όσο η οικονομία θα παραμένει σε τεχνητό κόμμα.
Εγώ θα ήθελα να δω μια πολύ πιο εστιασμένη πολιτική, με πολύ πιο αυστηρά ισοδηματικά κριτήρια. Δεν καταλαβαίνω γιατί μια κοινωνική κατηγορία πρέπει καθολικά να ενισχύεται, γιατί κάθε κοινωνική κατηγορία έχει φτωχούς, έχει μεσαίους, έχει πλούσιους και δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει οι διάφορες χάρες που γίνονται, οι διευκολύνσεις, οι χορηγίες, οι επιδόματα κτλ. Να κατευθύνονται χωρίς κριτήρια σε όλους. Αυτό είναι το ένα. Αυτό πιστεύω ότι δεσμεύει πόρους οι οποίοι αργότερα θα χρειαστούν για να ενισχύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Λοιπόν, ακούω για παράδειγμα συζητήσεις τα δάνεια να σταματήσουν να πληρώνονται. Μάλιστα. Να σταματήσουν από αυτούς οι οποίοι δοκιμάζονται χίλιες φορές και μερικά να χαριστούν κιόλας. Αλλά για αυτούς οι οποίοι έχουν ρευστότητα, έχουν τα κεφάλαιά τους έξω, τα έχουν βγάλει και υποδίονται ότι είναι τάχαμο, αδύναμοι κτλ. Γιατί θα πρέπει σε αυτούς να γίνουν χάρες? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να φύγουμε από αυτή την καθολικότητα παρέμβασης, η οποία είναι ο εύκολος πολιτικός λόγος, και πρέπει να επικεντρωθούμε στους φτωχούς, τους αδύναμους, αυτούς τους οποίους αν τους πάρει πόρα της επιδημίας δεν θα ξανασταθούν στα πόδια τους. Αυτούς πρέπει να βοηθήσει το κράτος.
Αλλά το μεγάλο θέμα που όλοι νομίζω λίγο πολύ σκεφτόμαστε είναι τι θα συμβεί, τι πρέπει να συμβεί μετά. Πόσο θα αλλάξει ο κόσμος, πώς πρέπει να αλλάξει ο κόσμος όταν η πανδημία κοπάσει. Τι να κάνουμε, γιατί πρέπει να ετοιμαζόμαστε.
Αυτή είναι η πιο ενδιαφέρουσα και η πιο δύσκολη συνάμα ερώτηση, κύριε Τσίμα. Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε διασφαλίσει μια επαρκή δημοσιονομική βάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πράγμα το οποίο, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, χρειάζεται ουσιαστικά ένα μηχανισμό ευρωομολόγου, έτσι ώστε τα εθνικά χρέη της κάθε χώρας να μην επιβαρυνθούν. Όπως θα χρειαστούμε εμείς, θα χρειαστεί και η Ιταλία, ενδεχομένως πολύ περισσότερα η Ισπανία και άλλες χώρες. Αυτή είναι η πρώτη μέρημνα στην οποία πρέπει τώρα να ρίξουμε όλες τις δυνάμεις μας. Μάλιστα, αυτές τις μέρες, σε συνεργασία με αρκετούς Ιταλούς οικονομολόγους και οικονομολόγους από άλλες χώρες, κάνουμε μία έκκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να εκδοθούν τα ομόλογα της ευρωπαϊκής αναγέννησης. Θέλω να δώσουμε έτσι και μια προοπτική αισιοδοξία ότι μέσα από αυτή τη δοκιμασία μπορεί η Ευρώπη, εάν κάνει γενναιόδωρα το σχέδιο το οποίο χρειάζεται, μπορεί πραγματικά να αναγεννηθεί όχι μόνο οικονομικά, αλλά και πολιτικά και κοινωνικά. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, τι θα κάνει κάποιος με τα χρήματα αυτά, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το προφανές είναι ότι θα χρειαστεί να ενισχυθεί το σύστημα υγείας, το οποίο έχει καταβληθεί από τη μάχη που δίνει όλη αυτή την περίοδο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι οι αλλαγές που θα σημειωθούν θα είναι πολύ περισσότερες. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι ένα από τα πράγματα τα οποία θα απασχολήσουν την κοινή γνώμη είναι η σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Τώρα, είτε σωστό είναι αυτό, είτε λάθος είναι αυτό, πολλοί κόσμοι σήμερα πιστεύει ότι οι καταστροφικοί παράγονται κυρίως από το ανθρωπογενές περιβάλλον ή από την βάναυση επέμβαση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στη φύση. Υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία σε αυτό. Τώρα, τι είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο και τι δεν είναι, είναι ένα μεγάλο θέμα. Ό,τι και να είναι όμως, νομίζω ότι σε όλους αφήνει κάποια ίχνη. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι οι κοινωνίες θα γίνουν πιο προσεκτικές στο πώς μεταχειριζόμαστε τη φύση. Αυτό είναι τώρα μια ωραία κουβέντα να τη λέει κάποιος, αλλά όταν θέλει να την εφαρμόσει είναι πανάκριβη. Γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο παραγωγής, στον τρόπο επικοινωνίας, στον τρόπο μεταφορών και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά θα χρειαστούν μεγάλες επενδύσεις. Παρένθεση. Οι μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στην υγεία και στις υποδομές παραγωγής, είναι η πιο υγιής διέξοδος, έτσι ώστε η δημοσιονομική τόνωση της οικονομίας να μην γίνει πληθωριστική. Κλείνει παρένθεση. Επιπλέον, αυτό το οποίο νομίζω θα σκεφτούμε για να κάνουμε είναι ότι οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν ανάγκη από συστήματα επικοινωνίας, συνεργασίας και συνεισφοράς μέσω των τεχνολογιών, τα οποία δεν απαιτούν φυσική παρουσία. Να το κάνω για να. Θεωρώ, για παράδειγμα, ότι αυτή η περίοδος αφήνει σε όλους μια τεράστια πρόκληση για το πώς θα οργανωθεί η τηλεργασία, η τηλεπαρουσία, η τηλεδιδασκαλία και ούτω καθεξής. Και ένα μεγάλο μέρος της παραγωγικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών, θα γίνεται στο μέλλον όλο και περισσότερο με δικτυακό τρόπο. Πράγμα το οποίο θέλει πολύ μεγάλες επενδύσεις και σε τεχνολογίες. Είδατε, εμάς μας πήρε κάπως η ώρα να συνδεθούμε κτλ. Και χρειάζεται επίσης μια εκτεταμένη κατάρτιση, η οποία θα φέρει τους μεγάλους πληθυσμούς σε μια ικανότητα χειρισμού και εξοικείωσης με αυτά τα θέματα. Πολύ μεγάλες επενδύσεις. Επίσης, θεωρώ ότι αυτό το οποίο θα αλλάξει και θέλει και αυτό έτσι χρήματα κτλ. Είναι και ο πολυοδομικός ιστός. Δηλαδή, νομίζω ότι τα μοντέλα τα οποία ήταν ανεκτά τις προηγούμενες δεκαετίες των πολυάνθρωπων πόλεων που στηβαζόταν χιλιάδες σε ελάχιστα τετραγωνικά, σε όλα αυτά κτλ. Αυτά σιγά σιγά θα αναθεωρηθούν. Έτσι πιστεύω ότι αυτή η πανδημία θα έχει μεν κόστος, το οποίο εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε να περιορίσουμε τηρώντας όλα τα μέτρα αυστηρά, αλλά ταυτόχρονα όμως ανοίγει και πολλές ευκαιρίες για το μέλλον, τις οποίες δεν πρέπει να υποτιμήσουμε. Προσέξτε, κύριε Τσιμά, και με αυτό έτσι θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτή την παρέμβαση. Κάθε φορά όταν γίνεται μια κρίση, εμείς σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε για να μην ξαναέχουμε την ίδια κρίση. Δηλαδή, πριν από 10 χρόνια, θυμάστε και μαζί είχαμε κάνει πολλές συνεδεύσεις, λέγαμε τι θα πρέπει να γίνει για να μην ξαναέρθει η κρίση. Σας λέω λοιπόν ότι τότε λέγαμε ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να γίνει είναι να αυστηροποιηθεί πολύ ο τρόπος λειτουργίας των τραπεζών και τα κριτήρια χορήγησης δανείων κτλ. Ωραία, έγινε αυτό. Έτσι, οι τράπεζες, για παράδειγμα, και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα ιδιαίτερα, έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρές στη χορήγηση δανείων, στην έγκριση πιστώσεων κτλ. Αυτό τώρα, στη παρούσα συγκυρία, κριτικάρεται από πολλούς. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η αντιμετώπιση της κρίσης δεν γίνεται στο ίδιο το καλούπι της κρίσης, αλλά γίνεται σε μια ευρύτερη κοινωνική διαδικασία μέσω της οποίας εξοπλίζονται οι πολίτες και οι κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ευκολότερα και αποτελεσματικότερα στο μέλλον όχι τη μηχανιστική επανάληψη της ίδιας κρίσης,
αλλά μια καινούργια.
Ακριβώς. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι πολλά πράγματα θα ανοίξουν και θα έχουμε μια βεντάλια προκλήσεων και επιλογών όταν το κακό αυτό περάσει, και γι' αυτό θα πρέπει να προετοιμάσουμε τις βάσεις, τα μέσα για να το κάνουμε με επάρκεια. Αυτό πιστεύω.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Τσιμά.
Είμαι ο Παύλος Τσίμας. Ήταν μια παραγωγή του Pod.gr. Μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Με την υποστήριξη της iSquare επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου παρέα με το Apple Watch.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.